Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Ondřej Kašpárek, současný trenér a zároveň provozní ředitel florbalové Sparty Praha. A také člověk, který strávil 1019 dní ve vězení za podvody ve výši 3 750 000 korun. Ondrův příběh pod názvem Kašpy 1, Kašpy 2 a Kašpy 3 si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Ondro, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ondro, po tom, co máš za sebou, jak si interpretuješ větu lepší jeden napravený hříšník než 10 spravedlivých?
No, těžce se mi to posuzuje, protože jako já osobně vím, že neexistuje, nebo já si myslím, že neexistuje náprava. Taky mám takovou verzi, že vězení nenapravuje. Vězení jenom trestá, člověka tam uvězní na nějakou dobu a troufám si říct, že člověk, pokud chce žít trošku jinak, tak musí přehodnotit vlastně svůj žebříček hodnot. A vyloženě k nějaký jako nápravě nedochází jakože cíleně. Takže určitě jeden napravený lepší než 10 spravedlivých 100%. A akorát, že říkám, ta náprava z mýho pohledu, ta musí dojít k tomu v tom člověku. Spíš jako změna žebříčku hodnot.
Přesně tak je to asi myšlen, že to o tom ne něco zvnějšku, ale zvnitřku. A když ty mluvíš o žebříčku hodnot, tak jak tohle se u tebe posunulo?
No, obrovsky. Já mám také jeden příklad, když byl ten starý Kašpy a byl to konkrétně Kašpy 3, tak což bylo jako jedno moje alter ego, dá se říct, který fungovalo v Praze a potom potažmo různě někde po světě, na Ibize a podobně. A tenhle ten Kašpy 3, když, nebo respektive já, když měl posledních 20 000 hotovosti, tak byl z toho úplně nervózní, totálně prostě nervózní, že nemá žádný peníze a vlastně v hlavě se mu rodili nějaký jako plány v uvozovkách, jak si k dalším penězům přijít. A to podotýkám, jsem měl 20 000. A když jsem vyšel z vězení, tak jsem začal pracovat u mého švagra a vlastně po tom, co jsem poplatil nájem, telefon a dohodnutou částku jsem splácel švagrovi měsíčně, tak mi zbyly 3 000 na celý měsíc a já s těma 3 000 jsem vážně na rovinu byl vlastně daleko šťastnější než předtím s 20 000, který jsem měl v neděli večer a viděl jsem, že v pondělí zase prostě nějaký peníze budu mít. Jako. Takže už jenom třeba tohle je ten žebříček hodnot a druhá věc, člověk si neuvědomí, že v tom vězení vlastně člověk nemá šanci dělat běžné věci. Já jsem vždycky říkal, že se těším na to, až se dostanu ven a půjdu třeba klidně v dešti s košem. A to si nikdo neumí představit, co v tu chvíli to pro mě bylo. I když by pršelo venku a já bych musel jít s košem, což je třeba otravná činnost pro někoho a obzvlášť dešti, tak já bych v tu chvíli prostě jí bral všema 10. A to si vždycky v hlavě uchovávám, mám to i napsaný v mém denníku. A když třeba lidi, jsem v obchodním domu a lidi tam držkujou, že je velká fronta, tak já si pro sebe řeknu, tak já jsem sám svojí vinou tamhle strávil 1019 dnů prostě někde zavřený na jednom místě. A teď tady mám nadávat na to, že 10 minut musím stát ve frontě, to je pro mě úplně malichernost. Takže takovýhle věci prostě v tom, že žebříčku hodnot se mi změnily a já si to pořád uchovávám v té hlavě, abych vlastně si vždycky vykalibroval a uvědomil si, že i to, že můžu jít deště ven nebo ve sněhu, je vlastně super, než prostě být ve společnosti lidí, který si člověk nevybere. V životě nikdy by si je nevybral dobrovolně. A na místě, který si nevybral. Takže asi takhle.
Takže jsi dostal velkou lekci z pokory. Tam vlastně, když se dostaneme k tomu hříchu, tak v řečině hřích znamená dluh. A ty tomu, jak jsi se dostal k veškerým ten dluhům, tak velmi do detailu právě popisuješ v tom svém příběhu bez frází. Nicméně, když potom jsi s tím pracoval, jaký vzorec chování tě k tomu doved? Jo, protože ty tam popisuješ, že jsi chtěl být jako hokejisti, že sportovně si na to neměl, dělal si tam práci obchodního zástupce, v roce 2000 100 000 korun na život nestačilo, chtěl si pořád víc a víc. A jaký vzorec tohleto, když se potom pracoval i s psycholožkou následně, tak dostal jsi se k té podstatě toho, co tě k tomuhle dovedlo?
Že dostali jsme se k nějaký obecní podstatě s tím, že vlastně já mám 8 let starší sestru, která vlastně byla pro mě nějakým určitým vzorem a je pořád, podotýkám. A samozřejmě Litvínov, malý město, takže sestra nejdřív prostě se kamarádila s hokejistama, i který to dotáhli prostě do NHL a podobně. Potom začala pracovat v místních barech, restauracích a diskotekách, takže zase se měl blízko do té jakože smetánky nebo VIP společnosti a já jsem prostě nechtěl čekat na to, až přirozenou cestou se někam vypracuju a vlastně jsem chtěl přeskakovat ten přirozený vývoj jako v tom, jak si vydělávat víc a víc případně peněz a jako líbilo se mi to pozlátko jako takový, protože a vůbec to nechci svádět na to město, na Litvínov jako takový, ale prostě tohle z toho, no, chtěl jsem patřit někam, kam jsem nepatřil.
Takže jsi zvolil jako jednodušší cestu to vzít nerovně, ale jakkoliv k co největším prostředkům. Nicméně vycházelo to z nějaký svý nedostatečnosti jako?
Myslím si, že to vycházelo právě z toho se vyrovnat s těma v úvozovkách nejlepšíma, nebo jako ne nejlepšíma, ale jako nejzajímavějšíma v tom městě prostě. No. Asi takhle bych to popsal.
Kvůli čemu jsi se potřeboval s nima vyrovnávat?
Mě dělalo dobře to, že to okolí mý vlastně mě uznává, ty mý vrstevníci, že mě uznávají, že prostě jsem pro ně v tu chvíli byl, že to řeknu jako bůh, ale prostě hodně nanešeně, ale já jsem si je vlastně kupoval. Já jim platil taxíky, já jim platil pití na diskotékách. Já nechci, aby to vypadalo jako nějaký vytávání, vůbec ne, ale nebyl prostě problém vzít 4 taxíky a v 16 lidech jsme jeli prostě do mostu 15 km vzdáleného na diskotéku a vlastně všechno to šlo za mnou, jako ať ty taxíky, ať ty vstupy, ať už prostě ta útrata, takže já jsem si takhle kupoval, v tu chvíli jsem byl pro ně nějakým v uvozovkách bohem, ale když pak spadla kles, nebo respektive mě došly peníze, tak z těch 16 lidí, konkrétně z těchhle 16 lidí, 13 mi ani nezvedlo telefon prostě.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Takže tebe vlastně bavil ten status toho krále v uvozovkách, ale nebavila tě ta přímá cesta, ta práce, ta činnost, jak se k tomu vlastně propracovat?
Přesně tak, no, protože jsem vlastně tím králem, když to tak budeme pojmenovat, tak tím jsem chtěl být, dá se říct, každý den a vlastně nebyl ten čas, nebo respektive ani nemohl být ten čas na to poctivě si vydělávat, protože ten král spotřeboval strašně moc peněz. Takže prostě úplně, jak to pojmenovat, no, prostě machírek, který si zvolil být králem na den, ale byl bez pozdvěk života.
Šel jsi někdy po tomhle jako opravdu díl dál, v čem to mělo původ, abys to jako navždycky jako vyřešil?
Jako vyloženě do hloubky jsem nešel. Konkrétně jsme šli s paní psycholožkou právě jako k tomu, že já musím být spokojený a šťastný s tím, co mám já a to, co umím. A ne se snažit jako někomu vyrovnat, protože prostě žiju já teď a tady a ne jiných lidí život a prostě v tu chvíli jsem se vždycky chtěl vyrovnat těm jako nejlepším v pouzovkách, nejviditelnějším a na tohle to ten Litvínov byl, nebo je, pořád to město, ale v té době byl jako výborný v pouzovkách, protože tady prostě bylo x desítek hokejistů, kteří byli v NHL, když jsem přijeli v létě, tak prostě tady jezdili ohromnýma kárama. Zároveň, bohužel, s těma hokejistama tady byla i mafie, a která se zase sem stavovala nejenom kvůli těm hokejistům, ale zároveň kvůli dolům, hnědouhelným dolům. Takže tady prostě ty peníze, ten jakože luxus a podobně, ten tady byl na každém rohu, dá se říct. A já byl hloupej a prostě jsem to chtěl taky. V tu dobu jsem to obdivoval, to řeknu jako narovně, nebo obdivoval. Prostě chtěl jsem tam patřit.
V tom tvém příběhu tam nějakou částí odkryváš svý dětství, to, že vlastně jsi ze třech sourozenců asi nejmladší a maminkou, kterou jsi měl jako blízký vztah a umřela tě právě, když jsi byl ve vězení, tak tam ale popisuje, že ona ti jako tomu nejmladšímu ze sourozenců vždycky trošku ušlapávala v cestičku a není třeba, nedostal jsi se někdy k tomuhle, že právě, že tví sourozenci byli před tebou a díky tomu, že ti bylo pomoženo, nebyl tady v tom nějaký ten základ třeba?
Určitě jo, protože když si to vlastně vezmu zpětně, tak kdykoliv, protože byl jsem takový klasický roubíř ze začátku, si myslím, jako v nějakých 12-15 letech a zároveň už se děli nějaké jako věci, plácnu. Rozbil jsem okno a mamka to vyživila. Potom se staly větší věci, jo, začal jsem najednou dělat jako podvody a došlo to tak daleko, že u nás zvonila policie. A mamka vlastně to vždycky nějak jako vyživila, nebo prostě si vzala půjčku a ty peníze zaplatila prostě za mě. A vlastně zpětně vím, a když s někým řeším něco podobného, že třeba v rodině mají něco takového, jako jsem byl já, takový kvítko, tak vím, že není prostě dobrý to za člověka prostě hradit a vlastně pomáhat mu tím způsobem, že on má pak ten pocit, že vlastně, když se nic nestalo, když jako takto, tak jsem prostě dlužil peníze a už je zase vlastně nedlužím.
Jo, že je důležité, aby i od malička, když tam je ta svoboda, aby tam byla ta zodpovědnost. Že možná, kdyby si býval, dostal přes prsty hned v mladším věku a maminka to z tebe nehladila, tak se možná potom nestal ten větší, když to řeknu doslova, průser.
Jo, je to tak, no. Vlastně mamka zapříčinila to, že já jsem tam, kde jsem, protože kolem mě tu rodinu dala dohromady a zároveň vím, že některé věci, a on to dělá, já ji miluju pořád a prostě vím, že ale ty věci, které dělala, tak dělala z klasické mateřské lásky, ale to není správný. Prostě v tom případě to pak už není správný. No. Tam vím, že chápu, že asi to prostě ty mamky jsou propojené s těma dětma nějak ještě jinak, než tátové třeba případně. A vlastně si myslím, že by to asi udělala většina matek. Ale říkám, vím, že tohle v tom případě, tak jak tam, kde jsem byl já, to není pak už dobře prostě, no.
Jo. Takže, tak jak se říká, nechat děti padat, a protože když se naučili spadnout jako malí, tak potom, když spadnou jako velký, tak s tím umí líp naložit.
Přesně tak.
Když se dostaneme potom k tomu, ty jsi byl odsouzený v roce 2009, nicméně nástup trestu jsi měl v roce 2010. Jaký to byl rok pro tebe?
Vlastně dá se říct, že šílenej, jinak šílenej než ty roky v tom vězení, ale já vlastně jsem se nad tím třeba taky pozastavoval, vlastně proč to u nás takhle funguje. Já jsem byl odsouzený, je tam nějaká 14-denní, myslím si, že lhuta, prostě pak to nabyde právní moci. A od nabytí právní moci, to bylo 2009 duben, a v červnu 2010 jsem teprve nastoupil, protože mi předtím přišel jako nástup výkonu trestu. A prostě já byl pravomocně odsouzený a ten nechodil mi podat ten nástup výkonu trestu a ten během toho roku člověk vlastně nemá chuť na nic. A to vůbec na nic. Ani na to si jako hledat práci, protože já si budu hledat práci a zítra mi přijde nástup výkonu trestu, navíc jako samozřejmě ještě s tím cejchem prostě. Takže ten rok byl, dá se říct, že dost podobný jako v tom vězení, akorát, že jasný, byl jsem venku, ale v hlavě jsem byl už, dá se říct, že ve vězení. Jako, nevěděl jsem vůbec, co to obnáší, jaký to bude, to je pravda, ale vlastně ten rok byl taky promrhaný, ale podotýkám promrhaný jenom díky mně.
Co se ti všechno honilo hlavou během toho roku?
No.
Uvažoval jsi třeba o tom vůbec, jakože bys tam nenastoupil?
Taky, na rovinu, taky jsem o tom uvažoval, dá se říct, že intenzivně, protože člověk se vlastně přirozeně chce tomu vězení vyhnout. Nebo myslím si, že přirozeně, prostě jako nechce se asi nikomu do vězení. A prostě přemýšlel jsem o tom, jenomže všechny pro a proti jsem si dal naštěstí dohromady a vyšlo mi to tak, že já bych předtím neutek před tím trestem. Respektive utek, mohl bych utíct tam příklad do Kanady, o který jsem přemýšlel, ale já bych se sem 20 let na to, aby to bylo promlčené, tak bych 20 let se sem nemohl dostat nic a prostě to by bylo možná daleko horší vězení než to, co jsem prostě si odpikal.
Potom se nastoupil a když budu citovat tvý slova z příběhu na Bezfrází, tak ty píšeš o vězení. To, co vidíme zhuštěně během hodiny a půl ve filmu, jsem za mřížemi zažil. Pašování věcí v konečníku, mlácení, znásilnění, vraždu. To je až jako neuvěřitelný, že tohleto, když to řekneme nějaká ta karikatura toho, jak si to člověk vybavuje, se v reálu děje a že vlastně se jako s tím nic neděje. Jaký jsou důvody toho, že se to nikam neposouvá, že i ty říkáš, že vězení není nápravné zařízení, ale že je to vyloženě trest a že jak ty lidi mezi sebou, kteří jsou odsouzený, tak s tím nechtějí nic udělat, tak na druhé straně ten systém s tím nechce nic udělat. Řekni nám to zevnitř.
No, možná ještě začnu tam, kde jsem nastoupil. Vlastně jsem šel, dva nejlepší kamarádi mě vezli do Litoměřic. Do Litoměřic jsem měl nařízený nástup výkonu trestu, tam prostě spádová vazební věznice. A vlastně do té doby, než se za mnou zacvakly ty dveře, tak jsem vůbec neměl ponětí. Ale najednou se zacvakly ty dveře a člověk zjistí, že já nevím, jak to říct, fakt danej úplně na jiný místo mimo tuhle země kouli. Protože najednou i ty dozorci, o kterých jsem si myslel, teda, že se jako ke mně budou chovat jako k normálnímu člověku, tak najednou prostě to fungovalo tak. Slikněte se, to nazdar, udějte dřeb, všechno během vteřiny. A já tam byl vlastně první vteřiny a hned na mě lítali ze 5 stran prostě nějaký jako povely, příkazy, něco. Slikněte se, udějte dřeb. Člověk nahatej jsem poprvé dělal před 5 chlapama dřeb, jestli náhodou něco nepašuju prostě do té věznice. A tohle to byla úplně sprcha jako první prostě. A teď neexistuje to, že se někdo někam dovolá nebo jako nějaký spravedlnosti, že řekne, veliteli, tohle mi nemůžete ale říkat. No, tak dobrý, tak mu to řeknu, ale hned se mi to vrátí 5x tolik. Jako, jo. Takže tohle to fakt neexistuje. A to, co jsem říkal, těch vlastně ty všechny příběhy a situace, ještě bych tam doplnil, si neřekl sebevraždu, tak ještě i sebevražda, tetování, výroba nějakých kvasky a další věci, tak vlastně ono se tam děje, ale není to tak jako v těch filmech prostě během hodiny a půl, ale je to prostě během těch 3 let, necelých, co jsem tam byl, tak jsem tohle všechno zažil, ale to vězení není žádná zábava, aby si člověk myslel, že dneska se bude tady vraždit, dneska se bude tady tetovat, dneska se tady bude vyrábět to a to, já nevím, cokoliv jiného, takže tam je hrozná nuda a vlastně tohle, co se děje, až jenom pak jednou dá se říct za čas. Ale každopádně vlastně člověk, to, co člověk zažívá tady, no ne na svobodě, když to tak řeknu, tak a ví, že se může někam odvolat, dožádat pomoci, jít k sousedům, jestli mu nemůžou půjčit vajíčka nebo já ne, prostě cokoliv, tak tohle to tam vůbec neexistuje. Jako nějaká solidarita, pochopení, to vůbec ne. Prostě. Absolutně vůbec ne.
Dobře, když se dostaneme k... Ty jsi tam, nebo jsme se bavili o tom, že jsi tam zažil znásilnění a znásilnění vlastně dvou lidí toho jednoho. Na Cimře, kde bylo 20 lidí, to znamená 17 lidí o tom muselo vědět a vlastně nikdo jako s tím nechtěl nic udělat. Řekni jako ty motivy, proč to nikdo nechce řešit, včetně toho, který byl znásilněný.
Ještě docela jako zajímavý v uvozovkách je, že k tomuhle tomu činu se ty dva odhodlali, protože on jim dlužil, myslím si, že 4 tabáky, nechci říkat kolik, takže cirka v té době 200 korunová položka. Takže kvůli 200 korunám se rozhodli, že ho znásilní, toho dotyčného. Byl to pokoj, na kterém, respektive na tom oddíle byly 4 pokoje, na každém pokoji 20 lidí a každý to patro, nebo to oddělení, má takzvané svý KPčko, to je kapitán patra. To je tu dobu nejsilnější nebo nějakým způsobem prostě zvolený, v úvozovkách zvolený člen. Buď to má člověk smůlu, což je to nejčastější, že vždycky to KPčko dělá jenom silnej a blbej. A já potom v tom prvním týdnu, kdy se tohle to stalo, tak jsem měl naštěstí, že tam přišel jiný, který byl ještě silnější, ale naštěstí chytrý. Takže pak se to změnilo. Ale nicméně vrátím se k tomu prvnímu týdnu, takže vlastně pro mě úplně najednou jsem byl v Jiříkově vidění, jako už jenom to prostředí, prostě lidi, s kterýma fakt by se člověk dobrovolně ani nechtěl minout na chodníku. Jako. Takže jsem z toho byl úplně v prčicích a najednou v noci hrozný, podotýkám, velil tomu patru silnej a blbej. Najednou v noci v obrovský jako řev, nějaký sténání, něco a tenhle ten dotyčnej, který tomu velil, tak prostě jenom vyšel na to patro, řekl, všichni zalezte na pokoje, nic se neděje. A prostě druhý den jsme se dozvěděli, že tam došlo jako k znásilnění. Pak se to řešilo, ještě když už jsem vyšel ven, tak ty naše soudy nemůžou rychle pracovat, bohužel z nějakého důvodu, tak vlastně tohle se stalo první týden, co jsem byl zavřený a po 2 letech, co jsem vyšel ven, takže po 5 letech od toho činu, ty dva dotyční dostali ještě nějaký trest jako navíc. Ale nicméně, ještě abych se vrátil k tomu, tak samozřejmě ten člověk, který byl znásilněný, byl jako ve zbědovaném stavu, nebo nevím, jak to víc popsat, krvácel prostě a toho si samozřejmě všimnou ty dozorci. Takže si ho jako musí, takže si ho odvedou, zeptají se ho, co se stalo a on jim ze strachu nic neřekne. Prostě on jim si vymyslí něco, já nevím, prostě, že upad někde.
A ze strachu z čeho?
Ze strachu z toho, protože ono se může stát, respektive věznice má ten status, nebo ty věznice tady mají ten status, že kdokoliv je možný objekt napadení, to je jako zkrátka MON, tak ho odvezou, převezou ho do jiný věznice prostě. No, ale třeba konkrétně v tomhle případu, ten, kdo byl ten KPčko, tak měl, myslím si, že měl 10letý trest, 7 roků už za sebou, do té doby projel x věznic, protože věznice jako, co mají další tresty, tak oni ještě mezi, jako pohybují po věznicích, aby nebyli dlouhou dobu na jednom místě. Ale za tu dobu se kolem něj protočilo strašně moc odsouzených, takže on má v každé věznici někoho známého. A to možná třeba už seděl po třetí, takže jako ty známý tam bude mít 100%.
Ta síť je velká.
Jo, přesně tak. Ta pravděpodobnost je i jako obrovská, že tam prostě někoho bude znát a že tam bude znát ty vlivný v uvozovkách lidi. No a on, když tohoto z toho člověka přesunou z bezpečnostních důvodů jinam, tak dřív, než se dostane do té věznice, tak v té věznici už budou vědět, že tam jede tenhle a tenhle a jakože podělal toho, to KPčko prostě a Polib nám dá tu informaci prostě, aby si to s ním vyřídili. Takže vlastně tam neexistuje to, že člověk uteče před nespravedlností.
Dobře, ale tohle z druhé strany by měl řešit právě ten systém. Ty, co jsou nad tím. Je nastavená nějaký ekosystém těma lidma, kteří jsou odsouzen, je určitě jedna věc. A druhá věc, že ten systém vlastně v tom není evidentně žádný velký vývoj.
No a to je právě, možná se vracím na ten začátek našeho rozhovoru, kdy já tvrdím, že vězení nenapravuje, protože kdyby ten systém fungoval, tak vlastně tohodle ty dotyční nějakým způsobem potrestají a nějaké jako napravujou v uvozovkách. Ale právě, že ten systém jenom trestá, takže ta věznice, vězenská služba má za úkol toho dotyčního potrestat, protože prostě jsou tím, kdo nařídí, takže prostě oni mají potrestat na svobodě, odebrat mu tu svobodu. No a to oni udělají. Ale prostě, abych se vlastně dostal k tomu, tak to KPčko má pod sebou celý ten oddíl. To je takový, jako je to nepsaný pravidlo a ono to tak prostě funguje. No a ty dozorci ví, že vlastně nechtějí, respektive potřebují to KPčko k tomu, aby byl na tom oddíle klid, aby prostě to tam fungovalo nějakým způsobem to. Takže tomu KPčku, i když je to hloupej, ale je silnej, tak mu prostě prominou nějaký takovýhle jako delikty, nebo respektive snaží se, ať je to zametený tak, že není z toho průser, když tak řeknu. Jo, takže to je prostě taková jako symbióza prostě. Ty dozorci chtějí mít klid, nechtějí nic řešit, protože když se zjistí, že došlo k znásilnění, tak hned i ty dozorci musí na výslechy, protože jak to, že nekonali tu službu takovou, prostě aby tomu zamezili. Takže nikdo nechce s tím mít problémy, takže vlastně se to ideálně ututlá ve smyslu, jo, ten mon spadl na, vždycky tam byla klasika, jsem se musel smát, spadl zadkem na zvon, ten klasický, co je zvon na odpady. No, spadl zadkem na zvon, proto prostě krvácí a bohužel, no, nešťastná situace.
V tvým případě ty jsi se snažil systémem před nikým se nepovyšuj a taky neponižuj, takže se dostal za dobrý chování po těch 1019 dnech ven. Tam se stala jedna věc, ty kluky, který jsi měl, nebo ty kamarády, ať už z Litvínova nebo ze Sparty, tak celou dobu oni stáli před tebe a vlastně ty den potom, co jsi vyšel z vězení, tak si hned hrál zápas za Bivoj Litvínov, jestli to říkám dobře. A naopak, samozřejmě tohle by byla otázka na ty tvý kámoše, ale v čem oni od tebe neodešli nebo nedali ruce pryč a v čem ti měli celou dobu rádi, přestože jsi byl za mřížema?
No, já nedávno jsem se s mým úplně nejlepším kamarádem o tom vlastně bavil. Kropy, a říkal jsem mu, že je vlastně blázen, jakože, že při mě takhle zůstal, ale on mi odpověděl prostě jednoduše, že vždycky, když bylo zapotřebí, tak jsem jako vlastně za nima stál. Dá se říct, že prostě věděli, že se o mě můžou opřít ve smyslu, potřeba někam odvíct, zavolali mi a já jsem to udělal. A to, ať už jsem měl peníze, nebo jsem neměl. Prostě tady u těch, teď se budu bavit o těch čtyřech jako nejlepších kamarádech, tady z Dvínova, anebo pak ze Sparty. A hlavně si myslím i z toho důvodu, že vlastně k ním jsem se snažil být, ale ne vždycky jsem byl, ale snažil jsem se být co nejvíc prostě férovej a co nejméně mlhat, ale bohužel ani to jsem jako nezvládal nebo to, ale prostě jsem, dá se říct, že prostě jsem k ním měl, nebo respektive i oni ke mně, nějaký prostě blízký vztah a proto jsme spolu vlastně od mých 13 let až do teďka. No. Bylo tam prostě něco, nedokážu to úplně popsat, ale prostě ať už sportovní, protože vlastně i všichni ty kluci hráli ať už v hokej nebo florbal, takže prostě možná to sportovní pouto tam bylo. Já prostě vím, že ten sportovní kolektiv je daleko větší držák než jako běžný kolektiv lidí. Jako. Takže možná asi tohle stoje, když nad tím teď přemýšlím, tak to bude ten důvod. ten pravej.
Ty potom, jak popisuješ ve svém příběhu, tvůj švagr tě dal práci hned po tom, co jsi vyšel na rok a ty potom roce vlastně si přešel do současné firmy, kde už jsi dlouhodobě. Jaký vlastně je to začlenění nebo jaký je ten přístup ze strany zaměstnavatelů k člověku, který měl minulost, jako jsi měl ty? S čím ty s vším jsi se setkal?
My jsme byli domluvení se švagrem, teda respektive on mi nabídl a řekl, že bude to takhle, 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 zaplatím za tebe dluhy, ty mi to budeš splácet, dám ti práci a ty si z té, jako ode mě z té práce, budeš, protože on je spolumajitel firmy, tak jedný firmy, která má pohný, prodává pohný hmoty, takže řekl, že ty si budeš hledat ode mě z firmy tu jinou práci. Vytvořím prostě pro tebe místo, protože mít v kolonce poslední zaměstnání v uvozovkách vězení není úplně ta nejlepší výchozí pozice, si myslím. A to mi řekl švagr. Takže vlastně také jsem u něj začal pracovat s tím, že vlastně jsem si hledal od samého, možná od prvního dne, hned rovnou práci. A troufám si říct, byl jsem na odeslal jsem třeba tak 111 mailů, možná ještě daleko víc. Byl jsem tak na 40 pohovorech. Z těch 40 pohovorů si myslím, že tak, nebo teď už se to jako přesně nepamatuju, přece jenom to bylo od roku 2013 do roku 2014, než jsem nastoupil do současné práce. Ale stalo se mi třeba to, vždycky všude jsem řekl, respektive poslal jsem životopis, pozval tam, kde si mě pozvali na pohovor, tak jsem prostě přišel a řekl jsem tam, že byl jsem ve vězení. Vždycky jsem to všude řekl, ať je jako čistý stůl hned od začátku. A dvakrát se mi stalo, že mě normálně přijali, přesto řekli, jo, to je v pohodě, prostě my si vážíme toho, že nám to říkáte. Přijali mě. V jednom konkrétním případě jsem i přijel, podepsal jsem nové pracovní smlouvu a druhý den jsem přišel do práce a ten vlastně obchodní ředitel, s kterým jsem dělal ten pohovor a přijímal mě, tak si mě zavolal a říkal, pane Kašpárku, nezlobte se, ale majitel firmy prostě si mě zavolal, zjistil, že jste byl v tom vězení a prostě nechceme s váma nic mít společného, nebo respektive majitel s váma nechce nic mít společného. Já bych s tím problém neměl, ale prostě majitel si to takhle přeje. A prostě to pro mě bylo to jasný jako znamení tý stigmatizace, dá se říct, že to nedivím se jim, vůbec se jim jako nedivím, to ne, ale prostě když už jsem konečně měl radost, že jsem si našel práci, že jsem ji dostal, i jsem podepsal smlouvu, tak vlastně druhý den hned byla zrušená. No.
Jediné, co bylo aspoň fér, že ti si nevymýšlel a řekli ti ten pravý důvod.
To je ono, to s klobou dolů, to si jako vážím, zpětně si toho vážím, asi dost lidí by to nedokázalo říct. Mm-hmm.
Zeptám se na takovou osobnější věc. Tahle ta minulost měla nějaký vliv v tvých stazích třeba s ženama a tak dále? Jako,
Pamatuju si, že vlastně, když jsem vystoupil z toho vězení v tom roce 2013, tak jsem já moc na ní neměl takhle, respektive, mě vždycky holky prostě bavily a to. Ale to vězení pro mě mělo takovej dost jsem dostal ránu do kolen, jako co se týká sebevědomí v tu dobu, ten prostě minimálně první rok. A takže jsem se jako nehrnul do nějakých jako vloženě vztahů prostě. Ale pamatuju si, že jsem se už nevím jak, už nevím kde seznámil, už je ne přes internet, to nemám rád, ale jsem se seznámil s holkou, která pamatuju si, že byla z Loun, takže 40 km od Litvínova. Psali jsme si třeba měsíc, možná měsíc a půl. Vyloženě už jako člověk pozná, že si píše, jako, že tam je nějaký jako vztah, dá se říct. Viděli jsme se dvakrát a když jsem jí řekl, že jsem byl ve vězení, už prostě vyloženě dá se říct, prostě já jsem to bral jako vztah a uče i ona. A tak prostě potom, co jsem jí to řekl, tak už v životě nikdy mi zablokovala si mě a prostě neodepsala mě. Takže to vím, že se mi stalo. A já sám osobně říkám, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybych neměl zkušenost s vězením a potkal člověka, který byl ve vězení, tak vlastně já bych, nebo si myslím, že bych byl taky stejný pokrytec, protože bych se možná choval úplně stejně tenkrát. A vlastně i mý kamarádi vždycky říkají, když někoho poznají nebo ví, že on se dostal do vězení. A tak to je v pohodě, ale oni to už berou, protože znají mě a vlastně jsou ovlivněni tímhle synem. Ale ještě k těm jako holkám, ale pak jsem prostě, to byly dva případy, kdy se mi tohle stalo, ale zároveň jsem pak měl prostě šestiletý vztah, kdy ta dotyčná si s tím neměla absolutně žádný problém. A já to vlastně řekl asi první 3 vteřiny po tom, co jsem jí viděl, takže ale neměla s tím žádný problém. A tak si myslím, že je většina těchto lidí.
Ondro, v roce 2020 jsi splatil všechny dluhy. Je to tam tak, že se musí splatit ta částka, vlastně, kterou člověk vytvořil, nebo je to i s nějakým úrokem?
U mě to bylo s úrokem. Ono to asi bude záležet hrozně případ od případu, protože trestní soud uzná dotyčního vinným, že zpronevěřil v mém případě prostě tolik a tolik peněz. A teď, jestli ta protistrana to dá k exekutorovi zároveň, na což má nárok, tak vlastně tam logicky skáčou úroky. Jestli ta druhá strana počká v úvozovkách do té doby, než jsem já vyšel, když to budu říkat, stahovat k sobě, tak tam úroky prostě neskáčou, protože oni se pak jako přihlásejí potom. V mém případě se všichni přihlásili a vlastně ještě to bylo v době, kdy bohužel exekutoři si mezi sebou mohli přeprodávat ty zakázky a vlastně každým přeprodejem oni tam mají nárok na to, že vlastně koupím novou zakázku, tím pádem, nebo měli také podotýkám, měli. Můžu si v tom případě na to dát zase nějakou tu
marži.
Nějakou jako marži, no, oni to mají pojmenovaný nějak. No a tak, když to udělali 4x, tak já si prostě pamatuju, že jsem tam měl, protože samozřejmě, jak už jsem pak byl blbec, a tak jsem nekoukal doleva doprava a samozřejmě jsem tam měl pokuty za metro v Praze a za rychlost, takyhle jako si blbec, no. Ale to bylo z 500, 12 400. Pamatuju si, z 3 100 byl dokonce jeden dluh 74 000 prostě jako od exekutora. A jako v té době jim to ten zákon umožňoval, takže jako prostě v mém případě ty úroky tam skákaly a samozřejmě záleží prostě na to, jak se přihlásí ta druhá strana k tomu dluhu. No.
Říkáš, že jsi si přeházel žebříček hodnot, fakticky si v roce nebo v létě 2020 doplatil dluhy. Co současný Ondřej Kašpárek chce tvořit?
Současný Ondřej Kašpárek chce tvořit jeden, tak teď vlastně řeknu úplně poprvý, chce tvořit a tvoří domov pro seniory s Alzheimer centrem, který bude vedle větrné elektrárny. Já vím, že to vypadá jako hrozně moc velikášsky, ale já jsem ten, kdo to koordinuje. Tohle, co jsem měl v hlavě už asi od roku 2005, si myslím. A já jsem ten, kdo to koordinuje a dal jsem vlastně dohromady investora, zhotovitele a zajistil jsem pro toho investora koupit toho objektu. A i když by to do mě určitě spousta lidí neřeklo, asi se mi i o tom blbě mluví, ale já i když byl blbec a dělal jsem prostě šílený věci, tak zároveň z druhé strany jsou nějaké hodnoty, které mi zasedala ale mamka, za což jsem vděčnej, a což je třeba právě postarat se o starý lidi nebo prostě o rodinu jako takovou, a vlastně to je to napojení vlastně na ten domov důchodců s tím Alzheimer centrem. A možná si to tak jako připravuju i pro sebe asi tak možná třeba.
Říká Ondřej Kašpárek, dnešní host Bez frází plus. Ondro, děkujeme pěkně za rozhovor. Vám všem ostatním připomínáme Ondrův příběh Kašpy 1, Kašpy 2, Kašpy 3, který si můžete přečíst na webu Bez frází. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus. Naviděnou.
A naviděnou, ahoj.